ئىلگىرى پەرز نامازدىن باشقا نامازلاردا سەھۋەنلىك ئۆتكۈزسە سەھۋەنلىك سەجدىسى قىلىنمايدۇ دەپ ئاڭلىغانىدىم. بۇ گەپنىڭ ئاساسى بارمۇ؟ ئۇنداقتا نەفلە نامازلاردا سەھۋەنلىك ئۆتكۈزسەك قانداق قىلىمىز؟ دەپ سوال قالدۇرۇپتۇ. مۇشۇ سوالغا بىر جاۋاب بەرگەن بولسىڭىز.
بولىدۇ ئىنشاءاللاھ. مۇشۇ سەجدە سەھۋى قىلىشنى تەقەززا قىلىدىغان، تەلەپ قىلىدىغان ياكى سەجدە سەھۋى قىلىشنى لازىم قىلىدىغان بىر ئامىل ناماز تېپىلغان بولسا ياكى بىر سەۋەب ناماز تېپىلغان بولسا، مەيلى ئۇ ناماز پەرز ناماز بولسۇن ياكى نەپلە ناماز بولسۇن، ئورتاق سەجدە سەھۋى قىلىنىدۇ. بۇ يەردە نەپلە پەرز دەپ ئايرىمايمىز، لېكىن ئىسلام شەرىئىتى ئايرىغان بەزەن خاس ئورۇنلار بار، خاس ھالەتلەر بار، شۇ ھالەتلەردە ئايرىمىز. ئەمما ئىسلام شەرىئىتى، ئىسلام قانۇنى ئايرىمىغان ئورۇنلاردا شۇ نامازنىڭ ھۆكمى ئوخشاش، ئىسمى ھەم ھۆكمى ناماز بولغان تۈپەيلىدىن. ئەگەر نەپلە پەرز بولغىنى بىلەن شۇ ئوخشاش ھۆكۈمنى ئوخشاش بىرىمىز، نەپلە پەرز دەپ ئايرىشتا شۇ پەرزگە بىرلىگەن ھۆكۈمنى نەپلىگە بىرىمىز ۋە شۇ پەرزگە دېگەن بەزەن شەرتلەر ھەم شۇ نەپلىلەر قىلىنىدۇ، لېكىن شەرىئەت ئىن ئايرىپ چىقىۋالغىنى بۇنىڭدىن مۇستەسنا. خۇسۇسەن مۇشۇ سەجدە سەھۋى مەسىلىسىدە ئىسلام ئۆلىمالىرى دېگەنگىدەك شۇ نەپلە نامازلاردا شۇ پەرز نامازلارغا ئوخشاش سەجدە سەھۋى قىلىنىدۇ. پەرز نامازلاردا بىر سەجدە سەھۋى قىلىنىشنى لازىم كەلتۈرۈپ قويىدىغان بىر شۇ سەۋەب ئامىل تېپىلسا، سەجدە سەھۋى قىلغاندىكىدەك نەپلە نامازلاردىمۇ شۇنداق بىر ئامىللار ياكى شۇنداق بىر سەۋەبلەر تېپىلىپ قالسا، نەپلە نامازلاردىمۇ ئوخشاش سەجدە سەھۋى قىلىمىز دەپ قارىغان مۇشۇ جۇمھۇر ئۆلىمالارنىڭ قارىشى. يەنە بىر قىسىم ئۆلىمالار، ئاز بىر قىسىم ئۆلىمالار ياكى نەپلە نامازدا سەجدە سەھۋى قىلىنمايدۇ، پەرز بىلەن نەپلىنىڭ ئارىسىنى ئايرىمىز دەپ قارىغان. لېكىن بۇ قاراش زائىپ قاراش، سەھىي قاراش ئەمەس. لېكىن سەھىي قاراش جۇمھۇر ئۆلىمالارنىڭ كۆپىنچە ئۆلىمالارنىڭ پەرز نەپلە دەپ ئايرىمايمىز، سەجدە سەھۋى پەرز نامازدا قىلىنغاندىكىدەك شۇ نەپلە نامازدا قىلىنىدۇ دېگەن قاراش ئەڭ سەھىي قاراش. بۇنىڭ دەلىلى ئىمام بۇخاری ئۆزىنىڭ سەھىھ بۇخاریدىن كىتابىدا پەرز نامازدا ۋە نەپلە نامازلاردا سەجدە سەھۋى قىلىشتە بىر باب تۈزگەن ۋە مۇشۇ بابلارغا ئىبن ئابباس رەزىياللاھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇشۇ ئۆزىنىڭ ۋىتىردا بىر سەجدە سەھۋى قىلىق ئەسەرنى بايان قىلغان، ئىش ئىزلىرىنى بايان قىلغان ۋە بۇندىن باشقا دەلىللەرنى كەلتۈرگەن. چۈنكى ۋىتىرمۇ شۇ سۈننىتى مۇۋەككىدە ئەمەل ئىبادەت، ئام ئېيتقان ۋاقىتتا نەپلە ئىبادەتلەر قاتارىدىن، ھەتتا مۇشۇ ئىبن ئابباسقا ئوخشاش ساھابىلەر قالغانلىق تۈپەيلىدىن ۋە شۇنداقلا بۇ يەردە شۇ ئىستىسنا قىلىپ چىقىرىلىدىغان بىر ھالەت بولمىغانلىق تۈپەيلىدىن شۇڭا ناماز ئىككىسى پەرز نەپلە دەپ ئايرىلسىمۇ، لېكىن ناماز دېگەن نامدا بىر باغلىق تۈپەيلىدىن شۇڭلاشقا مۇشۇ جۇمھۇر ئۆلىمانىڭ قاراشىنى سەھىي دەپ قاراپ شۇڭا مۇشۇ پەرزدە سەجدە سەھۋى قىلىش لازىم كەلگەن بولسا ھەم شۇنداقلا ھەم نەپلە نامازلاردىمۇ سەجدە سەھۋى قىلىش لازىم كېلىدۇ دەپ قارايمىز، ھەم مۇشۇ قاراشنى سەھىي دەپ قارايمىز. ھەم مۇنى مۇشۇ سوالغا بېرىدىغان جاۋابمۇ شۇ. ۋاللاھۇ ئەلەم.